Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash, do të ndiqni. Dy ekspert ndërkombëtar thonë se ish-shprorët e UÇK-s që po gjykohen për krime lufte në Hagë, vështirëse mund të shpallen fajtor. Institucionet kryesore financiare të Kosovës ka muaj që nuk kanë udhëheqës ose funksionojnë me ushtrues detyra. Antivirusi rus nga lista e zeze e SBA-s në kompjuterët e institucioneve në rajon. Pas një sulmi të madh me raketa, Izraeli godet Libanin dhe rripin e Gazës. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të deklaratave hyrëse gjatë kësa jave në gjyqin kundër ish-udhëheqësve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës në Hagë, dy ekspertë ndërkombëtar, Matias Holvet dhe Aidan Hehir, i kanë komentuar për Radio Evropa e Lirë ngjarjet kryesore që kanë shënuar nisjen e këtij gjyqi. Sipas tyre është e vështirë që ish-krerët e UÇK-s të shpallen fajtor. Doruntina Baftiu na sjell më shumë hollësim.
Prokurorët e specializuar në Hagë do ta kenë të vështirë të dëshmojnë se ish-krerët e UÇK-s janë fajtor për krimet e supozuara, thonë dy ekspertë drejtësisë transicionale në Kosovë, Matias Holvet dhe Aidan Hehir. Holvet, ligjëruesi të drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin e Amsterdamit, thotë se ati ka bërë përshtypje edhe se sa i fuqishëm është ekipi mbrojtjes i të akuzuarve.
Problemi është gjithmonë te gjetja e lidhjes mes krimeve të kryera fizikisht në teren dhe njerëzve më të fuqishëm në organizatë, si Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi. Dhe këtë do të duhet ta dëshmojë prokuroria dhe do të jetë vështirë. Për të qenë i sinqert, instinkti më thotë se mund fare mirë të ketë shpallje pafajësie.
Si shembull që tregon se sa e vështirë është që një lidhje e tillë të dëshmohet, Holveti referohet aktgjykimeve të Tribunalit të Hagës në rastin ndaj ish-heprorëve të UÇK-s, Ramush Haradinajt dhe Fatmir Limajt. Ata ishin shpallur të pafajshëm lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjyqi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit nisi të hënën më 3 prill në gjykatën speciale në Hagë. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjatë deklaratave hyrëse, prokuroria argumentoi se të akuzuarit dhe antarë të tjerë të UÇK-s kanë qenë pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale që shënjestronte ata që i konsideronte kolaboracionist dhe tradhtar për të fituar pushtet. Ndërsa, avokatët hodhën poshtë të gjitha akuza që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Për Holvet dhe Hehir, ajo që bie më së shumti në sy është përdorimi i termit ndërmarrje përbashkët kriminale.
Kushdo që është në dieni për atë që ka ndodhur në Kosovë, nuk do të habitet që ka pretendime se antarë të UÇK-s kanë kryer krime, por kjo gjykatë duket se po e akuzon UÇK-n në tërësi për një lloj strategjie të madhe që mendoj se është e paqëndrueshme.
Gjatë deklaratave hyrëse, prokurori specializuar tha se rastin ndaj ish-katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me vetë ata e jo me gjithë UÇK-n, duke shtuar se shumica antarëve të UÇK-s nuk ishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza. Për Hehir, procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s do të jetë në hijen e protestave që u zhvilluan në Hagë dhe në Prishtinë para nisjes së këtij procesi. Kjo veçanërisht pasi që ai pra që procesi të jetë ngadalt.
I think it'll be a slow drip feed of information for...
Unë mendoj se do të jetë një proces i ngadalt i zbulimit të informacionit për 3, 4, 5, ndoshta edhe 6 vjet.
Por Holvet argumenton se edhe pse procesi duket se do të zgjasë shumë, ai duhet të jetë i tillë në mënyrë që edhe avokatët e të akuzuarve të kenë mundësi të kundërargumentojnë akuzat e prokurorisë.
And that's inevitably will take time. In a way to guarantee the right to fair trial.
Është e pashmangshme. Bëhet në një farë mënyrë që të garantohet e drejta për gjykim të drejtë, por mendoj se problematike është që ata do të jenë në paraburgim përgjatë gjyqit pa pasur mundësi të lirohen përkohësisht.
Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim në Hagë prej nëntorit të vitit 2020. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Tri tri institucionet kryesore financiare në Kosovë kanë mbetur pa antar të bordit, guvernator dhe drejtor të përgjithshëm. Bëhet fjalë për trustin e kursimeve, Bankën Qendrore dhe Administratën Tatimore të Kosovës. Neglizhenca për emrimin e këtyre pozitave, sipas profesorit të ekonomisë Mehdi Bektashi, po bëhet për shkak të interesave politike, ndërkohë që rrezikohet stabiliteti financiar i shtetit. Kronikë e Nadia Ahmetit.
Tri institucione kryesore financiare të Kosovës, të cilat menaxhojnë paratë shtetit edhe tek kontribut paguesve, kanë mbetur pothuajse për shkak të luftës politike, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Sipas tij, partitë parlamentare në Kuvendin e Kosovës synojnë që pozitat tua shpërndajnë njerëzve të tyre. Ndërkohë që stabiliteti financiar i shtetit lëkundet, institucionet nuk ju përgjigjen kërkesave për komente. Fondi kursimeve pensionale të Kosovës ka mbetur pa nga një marsi. Në fund të po këti muaj, ka skaduar dhe mandati guvernatorit e Bankës Qendrore të Kosovës, ndërsa administrata tatimore shtetit menaxhohet me ushtruese të detyre nga viti kaluar. Fondi kursimeve pensionale të Kosovës, i njohur edhe si trust, mbledh paratë kontribut paguesve kosovar. Shuma këtyre mjeteve ka arritur në mbi 2.4 miliard euro, një pjesë të cilave është investuar në tregje të ndërkombëtare. Në mungesë të bordit të drejtues nuk mund të ndryshohet gjendja e investimeve. Asnjë lëvizje mjeteve, shtim, tërheqje ose ndryshim nuk mund të bëhet nga organet e tjera të fondit, thotë zëdhënësi këtij institucioni Jeton Demi për Radio Evropa e Lirë. Kontributet e reja mbesin në llogarinë e fondit të kursimeve pensionale dhe në Bankën Qendrore Shtonaj. Mjetet e trustit janë të investuara në 23 fonde të ndryshme në gjithë botën. Në rast të shfaqjes së ndonjë vështirësie financiare në tregjet ndërkombëtare ku janë të investuara mjetet, mungesa bordit e pamundëson qasjen e investime. Pasojat pastaj barten tek qytetarët, thot profesori Bektashi. Aktivitetin e fondit të kursimeve rregullon Kuvendi i Kosovës, i cili emron anëtarët e bordit, ndërsa mbikëqyr Banka Qendrore e Kosovës. Banka Qendrore me 7 prill ka njoftuar se për shkak të mangësive të evidentuara, konkursi për fondin e kursimeve pensionale të Kosovës do rishpallet. Gjatë një takimi të mbajtur sot, Komisioni për përzgjedhjet e kandidatëve për anëtarët e bordit ka diskutuar për procedimin e emetim të procedurave për plotësimin e pozitave vakante të anëtarëve të bordit. Duke vlerësuar se në konkursin e fundit të shpallur për këto pozita, kishte mangësinë në kërkim me informacioneve të nevojshme për të siguruar një vlerësim dhe verifikim objektiv të kandidateve brenda një periudhe të arsyeshme kohore, Komisioni unanimisht ka vendosur që ky konkurs të rishpallet me plotësimet e nevojshme, thuhet në një komunikat për media të këtij institucioni. Konkursi plotësuar do shpallet javën e ardhshme. Bordi i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës përbëhet nga sepaku 5 antar profesionist, 2 antar përfaqësues, 1 i organizatave të punëdhënësve, 1 i organizatave të punëmarrësve dhe 1 përfaqësues i qeverisë pa të drejtë vote. Mandati 4-vjeçari të gjithë antarëve ka skaduar në nëntor të vitit e kaluar, por për shkak të mosëmrimit ata e kanë vazhduar mandatin edhe për 90 ditë. Mandati i tyre ka përfunduar në fund të muajit shkurt. Demi thotë se konkursi për antar të bordit ka qenë i hapur në muajin dhjetor të vitit e kaluar. Dhe për këto pozita Demi thotë se kanë konkuruar 48 kandidatë dhe të gjithë dokumentet e pranuara nga ata janë dërguar në Bankën Qendrore të Kosovës. Edhe Banka Qendrore e Kosovës është pa guvernator. Marr parasysh që guvernatori është edhe antar i bordit të BÇK-s, kjo nën kupton se këtë trup është edhe pa një antar. Ky institucion menaxhohet nga guvernatori përkohshëm Bashkim Nurboja, njëherësh kryetari i bordit të BÇK-s. BÇK-ja me një shkurt ka dërguar listën e kandidatëve për këtë pozitë në kuvend dhe qeveri. Kjo listë është paraqitur tashmë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, thot Ferhat Shala, antar i këtij komisioni, por thon se ajo ka shkelje ligjore dhe se ka ardhur me strategji për ta dështuar konkursin. Shala nuk jep më shumë informacione se për çfarë strategjie bëhet fjalë. Sipas tij, për shkak të interesave të partisë në pushtet të lëvizjes vetëvendosjes, stabiliteti financiar i vendit po vihet në rrezik.
Edhe nuk ka fuqi si me thonë vendimarë se të rishiquohen politikat qoftë trusit, qoftë BÇK-sh për të përshtatur ato politika konform gjendjes ekonomike që është realisht i kapluar për vendi.
Radio Evropa Lirë kontaktoi Armend Mujen, kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, njerësh deputetin nga partia në pushtet, për të pyetur se ku ka mbetur procesi zgjedhjes antarëve të bordit të trusit dhe guvernatorit të BÇK-s, por ai nuk u përgjigj. Administrata tatimore e Kosovës udhëhiqet po ashtu me ushtrues detyre Ilir Murtezain nga shkurti vitit e kaluar. Drejtori i përgjithshëm i këtij institucioni emërohet nga kryeministri i Kosovës së bazuar në rekomandimin e dorëzuar nga Ministria e Financave. Zyra kryeministrit dhe Ministria e Financave nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se kur pritet të shpallet konkurs për këtë pozitë dhe a pengon në proceset vendimarrëse pozita e ushtruesit të detyres. Misioni i ATK-s është që të mbledh tatimet dhe kontributet për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Vitin e kaluar, ky institucion ka inkasuar mbi 723 milion euro tatime. Në mungesë të bordit të drejtues, i guvernatorit dhe drejtorit të përgjithshëm, institucionet nuk janë efektive dhe nuk kanë mundësi që të marrin vendime adekuate, thot profesori Bektashi. Mosëmrimin e tyre ai e quan luftë politike, pasi në Kosovë sipas tij ka kuadrot e mjaftueshme profesionale për udhëheqjet e këtyre institucioneve.
Në këtë rast problemi paraqitet në luftën politike apo në dëshirën mazhorancës që me çdo kusht të emrojë njerëz të vet në pozitat e caktuara.
Lëvizja Folçe bën fushat kundër korrupsionit e cilson si dështim të qeverisë së Kosovës mosëmrimin udhëheqësve të institucioneve financiare. Nuk ka mungesë të kuadrove, por tentim për ndërhyrje politike, gjë e cila po i largon profesionistët nga aplikimin e këto pozita, thotë Viona Bunjaku, hulumtuese në këtë televizje. Organizatat e shoqërisë civile, por dhe mekanizmat e ndërkombëtarë në Kosovë, vazhdimisht kanë dhënë kritika se në bordet e shumicës së institucioneve publike emrohen njerëz që kanë tekaluar politike ose që kanë lidhje të drejtë për drejta me partitë politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë do të arrisë edhe koston e produkteve të tjera të cilat prodhohen në vend, thonë përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese. Për shembull, vaji i prodhuar në Kosovë pritet të rritet për 10%. Bizneset kërkojnë nga qeveria të ndërmarrë hapa konkret për të parandaluar rritjen e çmimeve. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqe.
Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike, përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese në Kosovë paralajmërojnë edhe një rritje të çmimeve të produkteve tjera. Në Kosovë, më 1 prill kanë hyrë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike me rritje për 15.4% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Një rritje e çmimeve të produkteve të konsumit pritet të jetë vështirë menaxhueshme për familjen katërantarshe Aslani nga fshati Besi, komuna e Prishtinës.
Kreti shqimet në së shumë të të tana. Ma shti e ma shumë për rina fatë.
Thot Gjemile Aslani, nga shumë shprejët edhe raze vrajoli nga Prishtina.
Po të i bërë do primorëm do për jesëm për një herë, që më bërë? Zajtini, këmili, të kretë.
Rritja tarifave të energjisë elektrike ka prekur bizneset prodhuese, duke rritur kështu koston e prodhimit. Vaji, një produkt bazik për shportën e konsumatorit, pritet të rritë deri në 10%, thot Sulejman Konushevci, pronari një fabrike të vajit në Kosovë.
Tek ne për momentin është 1 litër vaj 1 euro pas sëmaj deri 1 euro 20 varët. Do të thotë ne nuk mund të arrujmë këtë shmem i shumicës e cilën e kemi ne tani me këtë vitë të rrimës. Jam i sigur që 1 litër vaj tek ne do tjetë 1,25 deri 1,30.
1 litër vaj në tregun e brendshëm mesatarisht kushton 1.85 euro. Nëse krahasohen të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën para shtrëntimit të energjisë elektrike dhe pas nuk vërejë ndonjë ndryshim i madh tek çmimet, por ndryshimet me rritje pritet të ndodhin në ditët dhe javët në vijim, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna.
Rritja e energjisë elektrike nuk është lajmi i mirë për bizneset. Në fakt, energjia elektrike ka më ndikuar komplet edhe në shtrëtimin e produkteve tjera, për arsye se është e lidhur me procesin e prodhimit dhe kjo është një kost të shtesë për çdo prodhues në Kosovë.
Rritja e tarifave të energjisë elektrike shton Rafuna po vendos prodhuesit vendor në një konkurrencë edhe më të padrejtë përballë kompanive importuese. Prodhuesit vendor edhe ashtu në disa raste se dalin me çmime më të shtrenjta në treg se sa ato të importuara.
Në shtete si Gjermania, Italia, Kroacia, ku qeveritë e tyre bizneseve, po dhe qytetarve, po me tekse bizneset, ju kanë subvencionu komplet dalimin e çmimit të rritur të energjisë elektrike. Edhe ajo me automatizëm nuk e ka leju dhe nuk ka ndiku të prodhuesi që të ketë kosto shtesë ose produktin ta prodhojnë me kosto më të madhe se që ka pas më herë dhe ta nxjerrë te konsumatori me një çmim më të lartë.
Prodhuesit në Kosovë kanë deklaruar vazhdimisht se përballen me konkurrencë të padrejtë, financim të vështirë, norma të larta të interesit dhe politika fiskale jo dhe as të favorshme për prodhuesit. Për të gjitha këto ankesa të prodhuesve, Rafuna thotë se nuk kanë gjetur përkraje nga institucionet e shtetit.
Dhe jemi duke kërkuar çdo takim që kemi me zyrtarët e qeverisë që ta formalizojmë faktikisht edhe ta kemi një takim të tillë ku zoni kërkesat e biznesit do të dalin në tavolinë dhe do të analizohen para se të mirë një vendim. Në mëndon dhe dëgjot prej biznesit drejt për drejt ose prej asociacioneve të biznesit, të odave të biznesit njëherë. Se çfarë efekti, çfarë impakti do të ketë ai vendim dhe më pas të mirët vendimi.
Sa i përket rritjes së tarifave të energjisë elektrike, në qeverinë e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk kanë mundësi të ndërhyjnë në vendimet e zyrës së rregullatorit për energji. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e tij do të bëjë të pamundurën që të bëjë çmimin e energjisë elektrike sa më të përballueshme për qytetarët. Nga shtatori i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Secili konsumator që sen së paku 5% të faturës përfiton subvencion sa 2% së kursyer. Subvencionimi i qeveris është ende në fuqi. Konsumatorët në Kosovë që nga viti kaluar janë duke u përbal me rritje të çmimeve. Vitin e kaluar, Kosova e ka përmbyllur me normë mesatarit të inflacionit gati 12%. Si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, inflacionin në shkur ka qenë 10.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumë institucione në Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Bosni-Hercegovinë po përdorin antivirusin rus Kaspersky që ka ngritur shqetësime për sigurinë e kompjuterëve të tyre. Shërbimet e këtij antivirusi janë të ndaluara në Shtetet e Bashkuara ku kompania ruse është futur në listën e ZES, ndërsa shërbimet e saj nuk rekomandohen as nga Bashkimi Evropian. Në vendet ku përdoret ky antivirus, institucionet e tyre shumëherë kanë qenë në shënjestër të sulmeve kibernetike. Kaspersky është themeluar në Moskë në vitin 1997 nga Yevgeni Kaspersky, ekspert rus i sigurisë kibernetike dhe agent i inteligjencës ushtarake sovjetike. Për më shumë hollësi në këtë temë, raporton Isuf Kadriu.
Institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut, në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Serbi po shfrytëzojnë shërbimet e një kompanie që është në listën e ZES në shumë vende, dhe kjo ka ngritur shqetësimet mbi sigurinë e kompjutereve në institucionet e këtyre shteteve. Bëhet fjalë për sistemin antivirus të prodhimit rusë Kaspersky, i cili edhe pse nuk është i ndaluar në Maqedoninë e Veriut, ai është i ndaluar në SBA, që është partner strategjik i Maqedonisë së Veriut, ndërsa Bashkimi Evropian, me të cilën Shkupi hapi negociatat për antarësim, rekomandoi ndalimin e shërbimeve të kësaj kompanie ruse. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë se cilat institucione përdorin sistemin antivirus Kaspersky. Megjithatë, sipas të dhënave nga Byroja e Prokurimeve Publike të Maqedonisë së Veriut, kompleksi i klinikave shtetërore ishte i fundit që nënshkroi kontratë për blerjen e shërbimeve Kaspersky. Ky program përdoret edhe në spitale të tjera gjykata dhe komuna, ndërsa nga viti 2021 u porosit edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme. Sistemi antivirus Kaspersky përdoret edhe nga Ministria e Arsimit sipas kontratës për prokurim publik të lidhur në vitin 2021. Kjo ministri ishte në shënjestër të sulmeve kibernetike vitin e kaluar. Armata dhe Ministria e Mbrojtjes, duke qenë se bëhet fjalë për vend antar të NATO-s, përdorin software në përputhje me politikat e aleancës. Programi antivirus i prodhimit rus Kaspersky po përdoret në më shumë se 50 institucione të Bosnjë-Hercegovinës, përfshirë presidencën, Këshillin e Ministrave, Forcat Armatosura dhe Agjencinë Shtetërore të Hetimit dhe Mbrojtjes. Kjo u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga sekretariati i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës. Në fillim të shtatorit të vitit të kaluar, Bosnjë-Hercegovina ishte në shënjestër të sulmit kibernetik, kur faqja e internetit e parlamentit shtetëror u çaktivizua për 2 javë. Më pas, një bllokim të shkurtër pësuan edhe faqja zyrtare e Këshillit të Ministrave të Bosnjës, sekretariati për çështjet e përbashkëta dhe disa kompani tjera. Në pyetje në Radios Evropa e Lirë, nëse përdorimi i softuerit është në kundërshtim me sanksionet kundër Rusisë, të cilat janë të mbështetura edhe nga Bosnjë-Hercegovina, nga sekretariati thanë se nuk janë zyrtarisht në dieni për një vendim të tillë. Ndërkohë, sipas të dhënave nga prokurimet e publike të Serbisë, 14 institucione të këtij shteti kanë blerë shërbimet Kaspersky gjatë dy viteve të fundit. Këto institucione financohen nga buxheti shtetëror. Vlera totale e kontratave të lidhura për prokurimin e sistemeve Kaspersky nga fillimi i vitit 2021 deri më 30 mars të vitit 2023 arrin në shumën e 870.000 euro. Në mesin e institucioneve që përdorin shërbimet ruse janë Ministria e Punëve të Brendshme, Shërbimi Publik Mediatik Radio Televizioni i Serbisë, Kompanitë Publike Serbiagas dhe Infrastrukturat Hekurodhore të Serbisë. Zyra e Qeverisë Serbe për Teknologjitë e Informacionit nuk i u përgjigje pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me sistemet e mbrojtjes kundër viruseve të përdorura nga institucionet shtetërore. Në Maltezi, Ministria e Administratës Publike është përgjegjëse për mbrojtjen e kompjuterëve nga virus. Ky institucion i tha Radios Evropa e Lirë se për arsye sigurie nuk mund të specifikojnë se çfarë po përdorin, por se nuk bëhet fjalë për produkte ruse. Kaspersky nuk përdoret as nga institucionet e Kosovës, dhe këtë për Radion Evropa e Lirë e ka konfirmuar edhe Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Ndryshe shumë shtete perëndimore nuk i rekomandojnë shërbimet e Kaspersky-t. Në mars të vitit 2022, me njerë pas fillimit të pushtimit rus të Ukrajinës, Komisioni Federal i Komunikimeve të SBA-ve përfshiu Kaspersky në listën e kompanive që paraqesin kërcërim për sigurinë kombëtare. Në vitin 2018, Parlamenti Evropian kërkoi që institucionet e Bashkimit Evropian të ndalonin përdorimin e produkteve të kompanisë ruse në pajisjet e tyre. Në vitin 2018, rrjeti social Twitter njoftoi se kishte ndaluar reklamat për Kaspersky-n duke e përmendur ndër të tjera pretendimet e autoriteteve amerikane për lidhjet e kompanisë me agjencitë e inteligjencës ruse. Kaspersky është themeluar në Moskë në vitin 1997 nga Yevgeny Kaspersky, ekspert rus i sigurisë kibernetike dhe agent i inteligjencës ushtarake sovjetike. Në websajtin e tij shkruan se janë meseli në Britaninë e Madhe dhe se shërbimet e tyre i përdorin më shumë se 400 milion përdorues dhe 240.000 kompani në mbarë botën. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota. Bastisja policisë izraelite në Xhamin al-Aqsa të Jerusalemit ka çuar në përshkallëzim të tensioneve. Izraeli ka konfirmuar se ka sulmuar infrastrukturën sipas tij terroriste të Hamasit në Liban dhe në Rripin e Gazës. Në maj të vitit 2021, sulmet izraelite kanë kontribuar në një luftë 11 ditëshe në mes të Izraelit dhe Hamasit, grup militant islamik i cili u dheq me Rripin e Gazës. Dije Morina na sjell më shumë hollësim.
Ushtria izraelite tha se ka goditur objektiva të lidhura me grupin militant palestinez Hamas brenda Libanit dhe në të gjithë Rripin e Gazës. Sulmet vijnë pasi Libani goditi me një breshëri të madhe me raketa Izraelin, për çka izraelitët fajsuan Hamasin. Forcat e mbrojtjes të Izraelit tha se infrastruktura terroriste e Hamasit u godit në Libanin jugor. Tensionet janë të larta pasi policia izraelite bastisi Xhamin al-Aqsa të Jeruzalemit në fillim të kësaj jave. Xhamia është vendi i tretë më i shenjtë i Islamit dhe bastisjet izraelite kanë shkaktuar konfrontime të dhunshme me palestinezët brenda dhe kanë shkaktuar zemrim më të gjerë. Në maj të vitit 2021, bastisjet izraelite kanë kontribuar në luftën 11 ditore në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit militant islamist i cili udhëheq Rripin e Gazës. Shefi i Hamasit Ismail Haniyeh, i cili ishte në Liban kur u shuan raketat, tha se palestinezët nuk do të rinë duar kryq përball agresionit izraelit. Sot forcat e mbrojtjes së Izraelit apo IDF kanë shkruar në Twitter se kishin objektiva kamionësh përfshir infrastrukturat terroriste që i përkasin Hamasit në Libanin jugor. IDF shtoi se nuk do ta lejonte Hamasin të operonte nga Libani dhe e mbante Libanin përgjegjës për çdo zjarr që del nga territori i tij. Hamasi tha se nuk kishte informacione se kush i gjuajti raketat nga Libani të enjtën. Izraeli raportoi se shumë shumica e 34 raketave u kapën, por 5 shkaktuan dëme në ndërtesa, ndërsa sulmi konsiderohet si më i madhi nga fqinji verior i Izraelit në 17 vjet. Avionet luftarak Izraelit gjithashtu shtuan sulmet ajrore në Gaza me rreth 20 raketa që goditën 4 vende të reja në 10 minuta. Militantët palestinez hodhën gjithashtu një rund të ri raketash në jug të Izraelit, ku u dëgjuan sirena paralajmëruese. Avionet Izraelit sulmuan një vend të prodhimit të armëve nën toksore dhe 3 vende mbitok. Sulmet ajrore izraelite thuhet të jenë më të rëndat që nga një rund luftimesh me Xhihadin Islamik në gushtin e vitit 2022. Përgjigja izraelite erdhi pasi kryeministri Benjamin Netanyahu mbajti një takim urgjent të kabinetit të sigurisë. Në një fjalim televiziv ai tha: "Ne do të godasim armiqtan dhe ata do të paguajnë një çmim për të gjitha aktet e agresionit." Ai bëri thirrje gjithashtu për një qetësim të tensioneve, duke shtuar se ne do të veprojmë me vendosmëri kundër ekstremistëve që përdorin dhunë. Kryeministri libanez Najib Mikati dënoi çdo operacion ushtarak nga territori i vendit që destabilizon situatën. Forca paqëruajtëse e Kombeve të Bashkuara në Liban, UNIFIL, tha se situata ishte jashtëzakonisht serioze dhe kërkoi përmbajtje dhe shmangje nga përshkallëzimet e mëtejshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Rusi Lenny Tracy dhe zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov janë takuar në Moskë për të diskutuar për gazetarin në gazetës amerikane Wall Street Journal, i cili është arrestuar javën e kaluar në Moskë nën akuzat për spionazh. Sipas njoftimit të ministrisë së jashtme të Rusisë, diplomati i lartë rus i tha ambasadores se gazetari amerikan Ivan Gershkovich është kapur në flagrancë teksa ka bërë përpjekje të merrte informacione sekrete, duke e përdorur statusin e tij të gazetarit si mbulesë për veprime të paligjshme. Wall Street Journal i ka mohuar këto akuza. Akuzat për spionazh të ngritura nga Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë, shtëpia Bardhi ka cilësuar si qesharake. Ivan Gershkovich është arrestuar në Jekaterinburg, qytet në malet Urale të Rusisë, teksa ishte duke raportuar për shqëndrimin e rusëve ndaj pushtimit të Ukrainës. Prokurorët rusë kanë kërkuar dënim me 25 vjet burgim të kritikut të Kremlinit Vladimir Kara-Mursa, tha avokatja e tij. Avokatja Maria Einsmund u tha gazetarëve se kërkesa e prokurorit erdhi në një seancë të mbyllur më 6 prill. Ajo shtoi se klienti i saj ka humbur 17 kg gjatë qëndrimit në burg. Kara-Mursa u arrestua në prill të vitit të kaluar pasi u kthye në Rusi. Isha aleati politik i liderit të ndjer opozitar rus Boris Nemtsov është dërguar në spital me simptoma të helmimit, ka thënë gruaja e tij, por autoritetet ruse kanë mohuar një gjë të tillë duke thënë se nuk ka fakte. Pranimi i shpejtë i Moldavisë në Bashkimin Evropian është i mundur, tha kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki pas takimit që pati me homologun e tij moldav Dorin Recean. Kishinjevi kërkon të bashkohet në bllokun nga frika se mund të tërhiqet në konfliktin në Ukrainën fqinje. Në korrik të vitit 2022, Moldavia së bashku me Ukrainën kanë marrë statusin e vendit kandidat për në BE, vendim që kanë nxitur zemrim në Moskë. Moldavia është e vendosur mes shtetit antar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, Rumanisë dhe Ukrainës, me të cilën ndan një kufi prej 1222 kilometrash. Më 10 shkurt Rusia ka lëshuar një raketë që ka kaluar përmes hapësirës ajrore të Moldavisë dhe ka përfunduar në Ukrainë. Pas këtij incidenti, Moldavia ka thirrur në bisedë informative ambasadorin rus. Rubla ruse ka rënë në vlerën e saj më të ulët brenda një viti. Moneda ka rënë të premtën në 82 kundrejt dollarit amerikan në bursën e Moskës. Rusia është goditur me sanksione masive ekonomike nga Perëndimi prej se ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Në fillim të këtij viti, autoritetet ruse thanë se ekonomia e tyre është kurrur me 2.1% në vitin 2022, shumë më pak se rënja prej 15% që ka qenë e parashikuar. Një studim i ri tregon se njerëzit kanë konsumuar shumë droga halucinogjene në Spanjë rreth 3000 vjet më parë. Shkencëtarët thonë se çimet e gjetura në një varr në Menorca kanë treguar se qytetërimet e lashta njerëzore kanë përdorur droga të nxjerra nga bimët dërshkuret. Besohet se kjo është dëshmia më e vjetër e drejtpërdrejt në Evropë për njerëzit që kanë marrë droga halucinogjene. Ata mund të kenë shkaktuar deliri dhe halucinacione, kanë zbuluar studiuesit. Gjetjet janë publikuar në revistën Scientific Reports. Studiuesit po ashtu kanë zvulluar se substancat të cilat me gjas kanë qenë mjaft të forta janë përdorur si pjesë e ritualeve. Për më shumë lajme, na vizitoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.